Haberler 2 saatten sonra olacaq, ama indi bizdən alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən axşam Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində o qədər də sakit keçməyib, yağmur restoranının yaxınlığında bəzi şahidlər atışma səsləri eşitdikləri, bəziləri isə yaralıları da gördüyünü deyiblər. Sonradan hüquq mühafizə orqanları həmin restoranda Gürcüstandan və Rusiyadan da gələn avtoritetlərin, oğru dünyasının avtoritetlərin yığışığını bildirirdi və onların həbs olunması ilə bağlı əməliyyat keçirildiyini bildirdi. Avtoritetləri Qaraçuxura nə gətiribmiş? Şahnaz Bəlirqızın reportajı.
Oktyabrın 18-də axşam saatlarında Qaraçuxur qəsəbəsindəki Yağmur restoranında atışma səsləri eşidilib. Şahidlər yaralıların olduğunu deyirlər. Qaraçuxurda yaşayan hadisənin şahidlərindən biri Rövşən Həsənov deyir ki, axşam saat 8-9-un yarısında güllə səsləri eşidilib və hadisə yerinə yollanıb. Hadisə vaxtı ölən varmı, yoxmu deyə bilmərəm, amma yaralıları öz gözümlə gördüm, deyir Rövşən Həsənov. Başqa bir şahid, şərti olaraq Firuz Həsənov adlandırdığımız şəxsin sözlərinə görə, o da xəsarət alan olduğunu görüb. Ancaq onların güllə yarası aldığını düşünmür. Həm söhbətim danışır ki, atışma səsi eşidəndə ətrafda yaşayanlardan kimsə narahat olub, kimsə də buna adi hal kimi yanaşıb.
Elə bilir, bəbə toydu, güllə atırlar, nə qalır. Bizim adətdə belə var da, toyda güllə atmazlar. İçəridə bir səs bombası da atıblar, kriminalı milin avtoritetləri. Bu yığışıblar bura, burada banket verir yarım saat sonra. Polis tərəfindən bir baskı deyə, hücum deyə olubdur. Onların hamısını əksəriyyətini tutublar. 30-30'a yaxın adam demək tutulub aparılıb.
Firuz Əmidov deyir ki, indi ərazi polis nəzarəti altındadır.
Səhər burada çoxlu polis var idi, hədə bir 100-ə yaxın. İndi də elə bir dəqiqə çoxdur, tutulan adamların maşınlarını elə bir güdürlər keylərə, o evakatorlara, onları aparırlar. Bir xüsus ki, nə bilim, Mercedes-Benz belə maşında, çox bağlı maşın. Hamısı atıb bura çıxıb gediblər elə belə. Yəni tutulanların maşınları da qalıb burada belə. Polis bu dəqiq işləyir də nəzarət altındadır hər şey.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da hadisə yerində olub. O da hadisə yerinin polis nəzarətində saxlandığını görüb. Yaxınlıqda işləyən bir fəhlə isə müxbirimizə deyib ki, polis gəlməzdən qabaq Şadlıq evində dava düşübmüş. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin restoranda əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər yığışıblar. Bundan sonra əməliyyat keçirilib, saxlananlar var. Ehsan Zahidov neçə nəfərin saxlanması haqqında dəqiq məlumat vermədi. O sadəcə söylədi ki, bir qrup şəxs saxlanıb. Cinayət işi açıla bilərmi sualını isə Ehsan Zahidov belə cavab verdi. Bilmirəm, araşdırmanın nəticəsindən asılı olacaq. Nazirliyin sözçüsü Ehsan Zahidov hadisə zamanı ölən və yaralananların olması haqqında məlumatı da təkzib etdi.
Silahlı insidentin baş verməsi, nəticədə güya ölənlərin yaralananların olması, bunlar hamısı uydurmadır. Orada sadəcə polis əməkdaşları tədbiri keçirdi, şəxsləri saxlayıblar.
Niyə saxlayıblar həmin adamları? Hansı məlumat daxil olubmuş hüquq mühafizə orqanlarına bundan?
Məlumat daxil olmuş ki, özlərini kriminal aləmin avtoritetləri hesab edən bir qrup şəxslərdir. Bunlar hamısı məhkum olunub. Məlumat təsdiqini tapıb bizim baş mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları deyilən ünvanda olub və tədbiri keçirib saxlayıblar.
Amma Esim, əvvəllər məhkum olunan şəxslərin yığılmasında nə var ki? Yəni hansısa bir bunlar cinayət hazırlayırmış?
İndi dəsə araşdırma da elə o məqsədlə aparılır.
Ehsan Zahidov. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə bu məsələyə həssas yanaşmanın tərəfdarıdır. O hadisənin detallarından xəbərsiz olduğunu deyir. Mahmud Hacıyevə görə həmin restoranda böyük bir cinayət də hazırlana bilərdi. Əvvəllər məhkum olunanlar sadəcə şadyanalıq da edə bilərdi. Onun fikrincə, həmin şəxsləri saxlamaq üçün yetərli səbəb olmalıdır.
Çox incə məsələdir. Buna biraz diqqətlə yaxınlaşmaq lazım. Bizimkilərdə hardasa belə insanlara şablon qaydada yaxınlaşırlar. İndi tutalım, hər hansı bir insan nəyə görəsə indi düzünə mi, əyrisinə mi, bir tərəfə məhkum olunub və kriminal aləmində hörməti var. İndi bunlar da hardasa bir 5-10 nəfər dost yığılıblar bir yerdə məclis illərə. Bunlar əvvəllər məhkum olunub, amma ki, ölkənin vətəndaşlığından məhrum olunmuyublar ki. Tutalım, hansısa restoranasa yığılırlar, əgər bu başqa bir məqsəd düşünürsə, bu bilmirəm orada söhbət nədən gedib, niyə yığışıblar. Mən ümumiyyətlə deyirəm, bu yığıncağın hər hansı bir cinayət tərkibi əməllə əlaqəsi yoxdursa, İndi burada nə var ki?
Mahmud Acıyev bir də ona diqqət çəkir ki, hüquq mühafizə orqanları bu cür əməliyyatları mümkün qədər məxfi və ehtiyatlı keçirməlidirlər. Tədbir böyük hayqı ilə keçirilirsə, bu peşəkarlıqdan uzaqdır. Son illərdə Azərbaycanda əməliyyatın çəkisini artırmaq üçün diqqət çəkməyə hayqı şou yaratmağa çalışırlar. Əvvəllər belə halda ayrıca təhqiqat aparılırdı, deyir Mahmud Acıyev.
Şahnaz bəylər qızı, siz necə fikirləşirsiniz, avtoritetlər Bakıya niyə yığışıblar? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, Azərbaycan hakimiyyəti küləyin əsməsindən, yarpaqların titrəməsindən çəkinir. Baxça yaşlı uşaqların bir yerə yığılıb sisan pişiyi oynadığını görəndə belə qorxur. O ki, qaldı avtoritetlərin Bakıya gəlməsi və hansısa restoranda toplantı keçirməsi ola. Başa düşmürəm, məhbus həyatı yaşayan insanların azadlığa çıxdıqdan sonra bir-biri ilə görüşməsi, yaxud da restoranda istirahat eləməsi görəsən, hansı qanundan yasaqlanıb? Restoran demişkən, Qarabulaq restoranı yadıma düşür. O restoran ki, Ramin Usubovun sabiq iş yoldaşları həmin restoranda istirahat eləyərdi. Bunlar öz gözlərindəki tiri görmürlər. Araz yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyicimiz Qubadan Nadir yazır ki, avtoritetləri ölkəmizə cəlb edən ən cazibədar səbəblərdən biri bizdə demək olar ki, bütün cinayətlərin pulla örtbasdır edilmə imkanının çox yüksək olmasıdır. Cinayətkarlar da məhz belə mühit lazımdır. Görülür, onlar bizdə əsaslı lövbər salmaq istəyirlər. Axı atalar nahaq deməyib, bulanıq suda balıq asan tutulur. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz. Avtoritetləri, uğru dünyasının avtoritetlərini Bakıya nə gətiribmiş? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramı isə davam edir. Polisin keçirdiyi əməliyyatdan danışdıq, amma polislərin özü ilə bağlı da şikayətlər çoxdur. Bugünlərdə Xaçmaz rayonundan 29 yaşlı bir Azərbaycan vətəndaşı polisə aparıb 3 saata yaxın işgəncə verilməsindən şikayət edib. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Necə bu paltarlarımı soyundurdular mənim, qaldım alt paltarına, ayaqlarımı uzatdılar, bir saata kimi belə dövdülər məni, sonra getirdilər dubinka, rezində yenə yenə. Saxavət gəldi, oturdu dizlərim üstündə, almaz övəli boynumdan çıxdı, tərpənməyim. Fərzəli Amildə ayaqlarımı altına dubinkana fasilələrə vurdu məni.
Xaçmaz rayon sakini 29 yaşlı Evaz Ələsgərov rayon polisində belə işgəncələrə məruz qaldığını iddia edir. Polis bölməsinin 2-ci mərtəbəsində bu əməliyyatın 3 saata qədər davam etdiyini bildirir. Evaz Ələsgərovun dediyinə görə 3 saatlıq işgəncələrdən sonra ona rayon sakini Cəllad Bayramovun qətlində müqəssir olduğunu deyiblər. Axşam saat 21:30-da polis bölməsindən buraxıldığını bildirən Evaz Ələsgərovun sözlərinə görə xəstəxanada onu qəbul etməyiblər. Deyir, onun polisdə döyüldüyünü bilən kimi hamı yaxasını kənara çəkib. Xaçmaz rayon xəstəxanasının qəbul şöbəsindən isə Evaz Ələsgərovun onlara müraciət etməsini təsdiqləmirlər. Həm söhbətim deyir ki, daha sonra o üzləşdiyi işgəncə halları ilə bağlı Prezidentə, Heydər Əliyev Fonduna, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ambusuman Aparatına və İşgəncələr Əleyhinə Komitəyə məktubla müraciət edib.
Prokurorluqdan gəlib mənə cavab, Ambusmandan gəlib, Ambusmandan. Bir də Daxili İşlər Nazirliyindən adam gəlmişdi, gəldi, izahat aldı, çıxdı, getdi, o gedən oldu, ondan sonra gəlib heç bir xəbərə çıxmadı.
Ambusman aparatının hüquqşünası Adil Evazov Azadlıq Radiosuna Evaz Ələsgərovdan sentyabrın 24-də məktub aldıqlarını və oktyabrın 1-də də həm onun özünə, həm də baş prokurorluğa müraciət olunduğunu deyir.
Tutulub saxlandığı vaxt həmin şöbənin Əli Almazov alim adlı əməkdaşları tərəfindən döyülüb söylərək işgəncəyə və təhqirə məruz qalıbdır. Törətmədiyi cinayəti etiraf etməyə məcbur edilibdir. Bunu bildirir ərzəsində və təqsirkar şəxslərin əməlinə hüquqi qiymət verilməsini xahiş edir.
Adil Evazov polisdə işgəncələrlə bağlı onlara müraciət olunduğunu və bir çox hallarda bunun təsdiqini tapmadığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyində də məsələdən xəbərdar olduqlarını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə rayon sakini Cəllad Bayramovun ölümü ilə bağlı həmin şəxsin polisə çağırıldığını bildirsə də, işgəncə ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Deyir, bu deyilənlərin içərisində yeganə doğru məlumat varsa, o da Evaz Ələsgərovun Xaçmaz polisinə aparılmasıdır.
Əməliyyat qrupu, Eyvaz Ələsgərov adlı şəxsi şöbəyə gətirir və orada bu məsələlə əlaqədar izahını alır və sonra da sərbəst buraxıblar. Və elə həmin ərəfədə də rayon prokurorluğu tərəfindən də qəbul olunur və ona da hər hansı bir formada təqiblərin olub-olmadığı da prokuror soruşur və bu şəxs də bildirib ki, yanımın durumunda təqib olmayıb.
Evaz Ələsgərov rayon prokurorunun onunla görüşdüyünü təsdiqləyir, amma deyir üzləşdiyi işgəncə hallarını qorxusundan prokurora etiraf etməyib.
3 saata kimi döyəndən sonra mənə ayaqlarımı altı göm-göy idi, döymüşdülər. prokurorluğda adam geldi bizim prokuraturadan. Benden soruşturdunuz kim ne olup ayağlar. Ben prokurora demedim. Bana orada dediler ki düşün sen prokurora. Ondan beş beterleyecek. Ben ona göre korkudan demedim.
Orhan Mansurzadə isə deyir ki, Nazirlik Eyvaz Ələsgərov müraciəti ilə bağlı Xaçmaz polisində araşdırma aparıb, amma onun dedikləri öz təsdiqini tapmayıb. Nazirlik rəsmisi deyir ki, Eyvaz Ələsgərovun xəsarətləri ilə bağlı verilən ekspert rəyində həmin xəsarətlər sağlamlığı üçün təhlükə doğuracaq hal kimi qiymətləndirilməyib. İşkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Böyükbudov hüquq mühafizə orqanlarının həmişə işkəncə iddialarını təksib etməsini adi hal sayır. Deyir, işkəncə faktının təsdiqi hüquq mühafizə orqanları üçün zərbədir. Bu baxımdan da onlardan faktların etirafını gözləmək qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən komitə rəhbəri hesab edilir ki, işkəncənin ən yaxşı təsdiqi bu halla üzləşən şəxsin məhkəməyə üst tutmasındadır. ABŞ Dövlət Departamenti və digər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında dəfələrlə Azərbaycanda polisin vətəndaşlara işkəncə verdiyi göstərilir. ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair 2011-ci il hesabatında qeyd edilir ki, ölkə konstitusiyası və cinayət məcəlləsində işkəncələr qadağan edilsə də, 2010-cu ildə 169 nəfər həbsdə və hərbi xidmətdə işkəncə halları ilə üzləşib. Onların da 7-si vəfat edib.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə polisdə işkəncələrdən danışdıq. Bu işkəncələrlə bağlı şikayətlər uzun illərdir ki, davam eləsə də elə ildən ilə də həm polisin, həm də digər hüquq mühafizə orqanlarının büdcədən aldığı payda artırılır. Gələn ilin dövlət büdcəsində də belədir. Hüquq mühafizə orqanlarının payı artırılır, amma ən böyük pay heç də onlara çatmır. 2013-cü ilin dövlət büdcəsində ən böyük vəsaitlər hansı sahələrə ayrılır? İlqar Rəsulun reportajında.
2013-cü ilin dövlət büdcəsində investisiya, tikinti xərcləri digər xərcləri üstələyəcək. Artıq parlamentə daxil olan büdcə layihəsindəki rəqəmlərə əsasən demək olar ki, gələn il sənaye və tikinti xərclərinə 7 milyard manata yaxın vəsait ayrılması proqnozlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirilən iclasda deyib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi artıq formalaşıb. Gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsindən daha da böyük olacaq. Onun sözlərinə görə büdcə xərcləri təxminən 20 milyard manat səviyyəsində gözlənilir və bu kifayət qədər böyük məbləğdir. İcmal büdcəsi isə daha böyük, yəni 30 milyard dollardan da çox ola bilər. Bu, böyük rəqəmdir və Azərbaycanın gücünü, eyni zamanda ölkə qarşısında duran problemlərin həllinin hakimiyyət üçün nə qədər vacib olduğunu göstərir. Bu vəsaitdən maksimum səmərə ilə istifadə edilməlidir. Prezident deyir ki, dövlət investisiya proqramının bu ilin sonunda qəbul edilməsi daha münasibdir. Adətən dövlət investisiya proqramı hər ilin əvvəlində, təxminən yanvarda qəbul edilir, ondan sonra vaxt keçir, razılaşmalar aparılır. Təxminən fevralın sonuna yaxın artıq investisiyalar verilməyə başlayır. Prezident hesab edir ki, bununla vaxt itkisinə yol verilir. Müstəqil iqtisadçı ekspertlərin isə diqqətini hansı proqramın nə vaxt hazırlanmasından daha çox investisiya layihələrinə, xüsusilə də sənaye və tikinti xərclərinə ayrılan vəsaitlər çəkir. Belə ki, bu vəsaitlərin böyüklüyü ölkədəki makroiqtisadi göstəricilərə və inflyasiyaya təsir edir. Məsələyə yanaşmada fərqli məqamlar da var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, son illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 70% iki sahəyə ayrılır. Bunun təxminən 30-33% sosial sahəyə, yəni pensiya, ünvanlı sosial yardım və s. Qalan 35%-ə yaxını da investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə ayrılır. Onun fikrincə, bu cür iri vəsaitlərin ayrılması, onların maliyyə bazarına buraxılması həmişə inflyasiyaya gətirib çıxarır.
Yəni, bu vəsait əlbəttə böyük vəsaitdir. 20 milyardın təxminən 35%-i 7 milyardır. Yəni, böyük vəsait olduğu üçün o vəsait sonradan maliyyə bazarına daxil olur Azərbaycanda və müəyyən inflyasiya təcrübələri yaratır. Amma indi onu şəffaf aparanda, vaxtı-vaxtında o ikili standart, ikili hesabat aparır, müasir şəkildə aparmayıb, normal hesabat aparanda bu o qədər də təsir edən deyil. Amma çox təəssüf ki, bizdə hələlik bu problemlər var da yaşanır.
Vahid Əhmədov hesab eləyir ki, bəzi tikinti layihələrinə vəsait ayrılması zəruridir. Çünki onların tikintisi hələ başa çatmayıb və bu iş davam edir. Deputat Bakı Qars dəmir yolunu belə layihələrdən sayır. O deyir ki, bundan başqa regionlarda səhiyyə ocaqlarının, məktəblərin tikintisi, yolların salınması yaddan çıxmamalıdır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, gələn il inşaat işlərinə bu ilə nisbətən təqribən 19% çox vəsait xərclənəcək. Onun fikrincə, dünyadakı iqtisadi böhranı, Azərbaycanda neft hasilatının azalmasını və ölkə iqtisadiyyatının neftdən asıllığını nəzərə alanda deyilən istiqamətdə xərclərin belə kəskin şəkildə artması düzgün deyil. Natiq Cəfərli hesab edir ki, bu populist bir addımdır və iqtisadi maraqlara yox, siyasi məqsədlərə xidmət edir. Çünki 2013-cü il ölkədə prezident seçkiləri ilidir.
Təmir tikinti işlərinin aparılması idarə etmə modelində sosial gərginliyin azaldılması yollarından biridir. Yəni orada çoxlu sayda insanların, on minlərlə insanların işə cəlb olunması, oradan maaş alması, həm rayonların, şəhərlərin gözəlləşdirilməsi, bu həm siyasi bir reklam xarakterli bir aksiyalardır, həm də sosial gərginliyi azaldan bir addımdır.
Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə tikinti işlərinə bu qədər vəsaitin ayrılmasına təkcə korrupsiya, pulların mənimsənilməsi yolu kimi baxmaq düz deyil. Deyir, düzdür, orada korrupsiya halları da var. Amma təmir tikinti işlərinin həcminin artırılmasının bir neçə səbəbi var və bunların əksəriyyəti siyasi mahiyyətli populist addımlardır.
İlqar Rəsul Azərbaycan dövlət büdcəsinə ən çox payın kimi ayrılmasından danışırdı. Azərbaycan dövlət büdcəsindən xaricdə Azərbaycan təbliğ olunması üçün diaspora fəaliyyəti üçün də müəyyən məbləğlər ayrılır. Ancaq bu məbləğlər, məsələn, Amerikada Azərbaycan diasporunu nə qədər gücdə eləyir? Amerikada rəsmi qurumları hazırda məhz həm Azərbaycan, həm də Ermənistan ya da digər MDB ölkələrinin diasporalarından bağlı rəqəmləri açıqlayıb. Azərbaycan və erməni diasporlarının müqayisəsi ilə Elxan Nəsiblin reportajında.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə qədər azərbaycanlı var, ermənilər nə qədərdir, hər diasporun sayı hansı sürətindən artır? Amerikada prezident seçkiləri ilində siyahıya alma bürosu əhalinin sayı və tərkibi ilə bağlı yeni siyahılar hazırlayıb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi bu göstəricilərin təhlili ilə 3 qrup siyahı hazırlayıb. Birincisi, diasporun indiki sayıdır. İkincisi, artım dinamikasıdır. Başqa ölkələrdə anadan olanların neçə nəfəri 2001-2010-cu illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaşlıq alıb. Üçüncüsü, başqa ölkədə anadan olanların neçə nəfəri 2001-2010-cu illərdə Amerikada yaşıl kart, yəni daimi yaşayış icazəsinə yiyələnib. Onu da qeyd edək ki, müxtəlif ölkələrin xalqlarının Amerikadakı diasporunun say göstəricisi 2 hissənin cəmindən ibarətdir. Həmin xalqın yerli Amerika qrupu və xaricdə anadan olub sonradan Amerikaya gələnlər. Bir də onu xüsusi qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyahıya alma bürosu azərbaycanlı, belarus, gürcü, qazaq, qırğız, tacik, türkmən və özbəklərin yerli qrup kimi xüsusi qeydiyyatını aparmır. Yalnız xaricdə anadan olub gələnlərin sayını qeyd alır. Bu baxımdan, məsələn, azərbaycanlılar ermənilərdən fərqlidirlər. MDB ölkələri xalqlarının Amerika diasporu nə boydadır? Ermənistan diasporunda 536.820 adam var. Azərbaycanlıların diasporu 23.596-dır. Yəni, ermənilərdən təxminən 20 dəfə kiçik diasporlar var. Gürcülər 16.370-dirlər, qazaxlar 23.491, qırğızlar 4.700, moldovalılar 32.000, rusiyalılar. Bu, ən böyük, MDB ölkələr arasında ən böyük diasporudur. Amerikada Rusiya diasporu 3.354.000-dir. Taciklər 4385, türkmənlər 746, bu ən kiçik diasporadır. Bəs artım dinamikası necədir? 2001-2010-cu illərdə Amerikada vətəndaşlıq alanlar. Bu siyahı həmin adamların anadan olduğu ölkələr üzrə götürülür. Misal üçün, 2001-ci ildə Azərbaycandan 946 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, 2010-cu ildə 1233 adam vətəndaşlıq alıb. Müqayisə üçün, 2001-ci ildə Ermənistanda anadan olanlar arasında 1968 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, bu da Azərbaycanlılardan 2 dəfə çoxdur. 2010-cu ildə 3168 Ermənistanda anadan olmuş adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, bu da Azərbaycanda anadan olub vətəndaşlıq alanlardan 3 dəfə çoxdur. MDB ölkələr arasında Amerikada ən çox vətəndaşlıq alanlar Rusiya və Ukraynadan olanlardır. 2010-cu ildə Rusiyadan 7500, Ukraynadan 7300 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb. 2001-2010-cu illərdə Amerikada yaşıl kart alanlar, bunlar da anadan olduğu ölkələr üzrə müəyyən olunur. Azərbaycandan 2001-ci ildə 1152 adam Amerikada yaşıl kart alıb, Ermənistanda müqayisə üçün anadan olanlar 1752, təxminən 1,5-1,6 dəfə çox. 2010-cu ildə Azərbaycandan 781 adam yaşıl kart alıb, Ermənistandan 2979. Burada isə fərq təxminən 3,5 dəfədir. Son illər Gürcüstanda yaşıl kart alanların sayına görə Azərbaycanı təxminən 2 dəfə ötüb. Məsələn, 2010-cu ildə Azərbaycandan 781 adam yaşıl kart almışdısa, Gürcüstandan 1518 adam alıb. MDB məkanında ən çox yaşıl kart alanlar Ukraynadan olanlardır. 2009-cu ildə 11.000, 2010-cu ildə isə 8.400 nəfər yaşıl kart alıb.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda, kontekst proqramının sonunda qız qaçırmadan danışırıq. Bir çox şərq ölkələrində, elə məsələn Qırğızıstanda da qız qaçırma uzun illər adət olsa da, hüquqi dövlət anlayışının populyarlıq kazanması ilə buna görə cinayət məcəlləsində məsuliyyət də nəzərdə tutulurdu, amma Qırğızıstanda müqayisə üçün qız qaçırmağa görə malqara qaçırmaqdan, inək qaçırmaqdan daha az cəza verirdilər. İndi qadın haqları fəalları bu durumu dəyişmək istəyir və növbəti dəfə parlamentə qanun layihəsi hazırlayıb irəli sürüblər. Ətraflı Kəbiran ilavə edir.
Malqara oğurluğu pisdir, yoxsa qızın qaçırılması? Qırğızıstanda malqara oğurlayana 11 ilə qədər cəza verilə bilər. Ancaq yetkinlik yaşını çatmayan qızı oğurlayıb zorla ailə qurmağa məcbur edən şəxs isə cinayət məsuliyyətindən yayına bilər. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə bu əmələ görə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Ancaq deyəsən, bu vəziyyət bir qədər dəyişəcək. Qırğızıstan parlamentində yeni qanun layihəsi müzakirə olunur. Layihədə yaşı 17-dən aşağı olan qızı qaçıran şəxs maksimum 10 il azadlıqdan məhrum ola bilər. Bu da o deməkdir ki, qız qaçırılması adam oğurluğuna bərabər tutulacaq. Qanun layihəsi ikinci oxunuşdan keçib. Üçüncü oxunuşdan keçəndən sonra isə qanunu qüvvəyə minməsi üçün Prezident Almazbek Atambayev tərəfindən imzalanmalıdır. Ancaq yenə də qız qaçırmağa görə verilən cəza mal oğurluğuna görə verilən cəzadan aşağı olacaq. Layihənin tərəfdarları deyirlər ki, bununla qadın hüquqlarının qorunmasında böyük irəliləyiş olacaq. Qadın hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan Banur Abdiyev isə deyir ki, yenə anlaşılmazlıq var.
Dərhal cinayət məcəlləsinin 155-ci maddəsi tətbiq olunmalıdır. Çünki qız qaçırma istər şəriət, istərsə də dövlətin qanunlarına ziddir. İndi özünüz düşünün. Görəsən Qırğızıstan hansı qanunlarla idarə olunur?
Qanun layihəsi parlamentdə müzakirə olunan vaxt Banur Abdiyevə və digər fəallar parlamentin qarşısında aksiya keçirirlər. Həmin aksiyada onlar qaçırılaraq zorla evləndirilmiş, sonradansa intihar eləmiş 20 yaşlı İris Qasumbay haqqında məlumatlar paylayıblar. İrisi qaçıran Şahinbek İmankulov sentyabrda 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O qız qaçırmaqda və zorlamaqda ittiham olunub. Bu, qız qaçırma ilə bağlı Qırğızıstanda verilmiş ən yüksək cəza olub. Qanun layihəsinin əleyhdarları isə deyirlər ki, yeni cəza olduqca ağırdır. Üstəlik də qız qaçırma Qırğızıstanda bir ənənədir. Qırğızıstanda məhkəmələr hər il malqara oğurluğu ilə bağlı yüzlərlə işə baxır. Ancaq qız qaçırma ilə bağlı işlər nadir hallarda məhkəməyə gedib çıxır. Səbəb budur. Qaçırılan qızlar öz taleyləri ilə barışır, onu qaçıranın evində təcrid olunmuş şəkildə yaşayır. Ailənin, cəmiyyətin və yerli hakimiyyət orqanlarının təzyiqlərinə, qınağına görə cinayət işin başlanmasında həvəsli olmurlar. Dəqiq rəqəm olmasa da hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Qırğızıstanda hər il təxminən 12 min qadın qaçırılaraq zorla evləndirilir.
Kəbiran Dilavəri və Kontekst proqramında bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında ümumiyyətlə efirində işlədikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri daha ətraflı azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz, həm də foto və video reportajlarla və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekstə belətsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Azadlıqda qalın.